Yes. Radio ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ndabaramukije inshuti mwese muduteza amatwi kuri uno munsi wa gatanu itariki 21 z'ukwezi kwa 10 umwaka w'2016 hano muri studio gatanu muri kumwe na Oriane Itangishaka. Muradutunga turafise akabazo mu buhinga bw'ivyuma ariko ubu ni wa mwanya tubashikiriza ibiganiro vy'iradijwe rya Amerika i Washington DC ni saa sita saa i Bujumbura ni Kigali ni saa 12 zo kumugoroba. Kaze mwese mu biganiro n'amakuru hano ku radio ijwi rya Amerika. Tubibutse kandi yuko mushobora kudukurikirana kuri Facebook radio yacu kandi naho kuri site internet turi kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA. Mushobora kandi no kutwandikira email mukadushikiriza ibazo n'ivyumviro ku makuru n'ibiganiro twashikiriza. Email yacu ni radio yacu @gmail.com.
Abibutse nkuko twamatwibuka uyu minsi nyine kubera ko ingene byari bisanzwe Bujumbura hari misha batugenda kushira amashuge ku ntakemwa ubu naho yo turi mu Bubiligi.
Uwo ni Frederic bamvuga inyumvira umukuru w'umugambwe Sawanya Frodebu kuri uno munsi wo kwibuka urupfu rw'umuhisi Perezida Melchior Ndadaye ni mukanya gato kandi turabashikiriza amakuru n'ibiganiro hano ku radio ijwi rya Amerika. Tuyabye kuri uno munsi wa gatanu itariki 21 z'ukwezi kwa 10 Burundi bwibuka igandagurwa ry'umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye ryabaye mu mwaka w'1993. Indongozi z'umugambwe Sahonya Frodebu zisaba ubutungane ku ncungu ya demokarasi Ndadaye Melchior abarundi bibuka inyuma y'imyaka 23 agandaguwe. Mgenzi wacu Evariste Nzikobanyanka yaraganiriye na zimwe mu ndongozi z'umugambwe Sahonya Frodebu umuhisi Ndadaye yatanguje bamubwira icyo bifuza nyuma y'iyo myaka yose.
Dushaka ubutungane kuri Ndadaye Melchior cyo kimwe n'abafasha biwe bagandaguye kuwa 21 ukwezi kwa 10 umwaka w'1993 ngivyo bivugwa n'abagendanye n'iyo ncungu ya demokarasi kuri rino genekerezo rya 21 ukwezi kwa 10 umwaka wa 2016 hibuka imyaka 23 uwo mukuru w'igihugu wa mbere yitorewe n'abanyagihugu agandaguwe inyuma y'amezi atarenze 3 ari ku butegetsi. Leonce Ngendakumana icegera c'umukuru w'umugambwe Sahonya Frodebu ari mu basa ubutungane kuri Ndadaye ijwi rya Amerika yamubajije igituma bigihe batwara ataco bakoze kuri iyo dosiye yishura ko bitari byoroshe ari avyibiringa igihugu carimwo
yatewe n'ibintu bibiri. Icyambere nuko hace haduka bamaze kumugandagura intambara mu gihugu cyose. Iyo ntambara mbere ikifata intumbero y'ivyamoko ariko intambamye ya mbere yahabaye nuko mu nzego z'igihugu harimwo mubagirizwa kuba bateguye kumugandagura beno kumugandagura haba mu butungane haba muri leta haba mu namashinga mateka hamunze gushunta bariyo byaragorana rero kugira ngo ico kibazo mu ruhagarara rwari ruhari kugubwica nkijya no hino bwari mu gihugu nabo bari mu nzego ntivyashoboka ikihutwa cyashiki biki cyaje kuba kurondera amahoro n'umutekano rw'abantu basubira atekana banze basubire hamwe
uwari mu barongoye Sabanya Frodebu avuga ko leta ya CNDD-FDD bari bizeye ko yoyo izo kurikirana ugo rubanza rugira rukwiza imyaka 20 ruri mu bubati bwa sentare ntahinyuzwa ariko ko ataco yakoze. Leonce Ngendakumana yiyamiriza ibivugwa ku rwo rubanza guca muri wa murwi wo kumenya ukuri ku vyabaye mu Burundi sever
cyaratubabaje kubonaho umugambo CNDD-FDD ushikiye ku butegetsi ucufata ivyabona byari byaratse no vuga bari barabikoze ababiteguye ivyabona bakabarekura ko bari kumpimba bagacafata iyo dosiye bakagomba ngo kwishira muri wa mugwe uje kuzotohoza ukuri kuri kahise. Ivyandadaye birazwi abateguye kumugandagura n'abamugandaguye barazwi idosiye iri hariya muri sentare na henyuzo ubu icyari gitegerejwe kwa ruko ubutegetsi bwa CNDD-FDD buryo umutima amenyo iyo dosiye ikaje habona urubanza rugacibwa apana guca ku ruhande gukwepa ngo uvuge ngo tuzobijyana kubaza abanyagihugu. Ubu umuntu yavutse Ndadaye umusafa amaze imyaka 23 ahejeje university uza kumubaza ngo Ndadaye yapfuye gutegute kandi abamwishe umuntu azahubara turafise umubabaro udasanzwe kubona ubutegetsi bwitwa rwabo mu matora kandi buvuga ko bwaharanira demokarasi kandi buvuga ko nibwo bwamugize injungu ya demokarasi budakurikirana ubwo rubanza rwe kandi bwitwa ko fise ingufu zikwiye.
Umuvugizi akaba n'umunyamabanga wa leta ashikiriza ko leta y'u Burundi ihari muri kino gihe itirengagije urubanza rwa Melchior Ndadaye. Philippe Nzobonariba ahumuriza abibaza ko urwo rubanza rwahebwe ko impera n'imperuka ruzocibwa abagirizwa icaha bagakubitwa intahe mu gahanga.
Nta cyabuze murabona yuko kuva Ndadaye agandaguwe harabaye kuburabuzwa bukomeye kwinzego ntanzego zabonetse n'urubanza rw'ego nyene ubwo bagombye bihenze ngo baravuga ngo baraciye mwarabonye nyene gwaciwe cikanaho habura numwe utungane bw'imanga bati ni naka yamwishye hanyuma rero abona leta cyo utungane bwagize bwarungururije mu nyuma bwungururije urabona ko haciye haza haracamo ingorane zitandukanye kuva dushyize leta ivuye mu matora murabona aho nyene ingorane zageze zakurikira none munsi ibintu bita kuburabuzwa biriho mugabo icyo naremesha abaruri n'amakungu nuko urubanza ntirubora ubu turi umugwi kuri no kurekuriranira urarugenze ibintu bijya bigiye kuje habona mu gihe ibintu bizo byamaze gutosanuka neza bikaje habona n'urubanza kwa Ndadaye ntankeka abamugandaguye bazomenyekana kandi ruzobandanya.
Ibirori byo guhimbaza imyaka 23 Ndadaye Melchior agandaguwe byahimbajwe mu gisagara cha Bujumbura byahereye ku nkuka y'imisa birangizwa n'ishirwa ry'amashurwe ku ntatemwa za Ndadaye Melchior n'abari abafasha biwe. Ibirori byari birongowe n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza byanitabwe n'abahagarariye ibihugu byabo mu Burundi i Bujumbura. Evariste Nzikobanya nka Ijwi rya Amerika.
Tukiri kuri iyo nkuru mugenzi wacu Frederic Ngundikije yavuganye na Frederic bamvuga inyumvira atwara umugambwe sa Wanya Frodebu amubwira uko bibutse uwo munsi.
Twabibutse nkuko twamatwibuka uyu munsi nyene kubera ko nyine byari bisanzwe i Bujumbura hari misa batugenda kushira amashuke ku ntatemwa ubu naho yo turi mu Bubiligi tugira dutangure imisa hanyuma tujye guhura n'abandi Barundi tubashikirize ijambo ry'uyu munsi.
Ijambo ry'umunsi mu majambo make nirihe mu ducire ku mayanga?
Bwa mbere ni uko ijambo ry'uyu munsi ryamaze kuva ejo gukwiragizwa mu gihugu hagati kongera guhemuka kuryango uyu munsi mu ntara zose bashobore kurisoma banywanyi baryumve n'abanyagihugu bagikunda demokarasi baryumve. Muri majambo make rero ibirimwo n'amajambo jambo rya mbere ndetse umuntu yavuga ati ni ijambo rya demokarasi rishingiye ku nkingi zibiri ni ukuvuga n'umunyagihugu ashobora kwitorera imigambi yishimiye mu yindi myinshi abona ko yamugirira akamaro ikamuteza imbere kandi gashami ka kabiri ni ingene umunyagihugu nyene ashobora kwitorera abamurongora bagashyira mu ngiro iyo migambi kubera ko yayishimye. Rero inkingi ya kabiri hambavu yo demokarasi mu bumwe we ubumwe nyabwo babushingiye ku butungane ubumwe nyabwo babushingiye kugusabikanya ibyo igihugu kiba gitunze ubumwe nyabwo rushimike ku butungane nyabwo kandi ubutungane buzira akarenganyo kandi bukihanganirane. Icyumvire kigira gatatu ni ukwishyira no kwizana kuko yifuza ko Umurundi ashikiriza ibyumviro byiwe atamuryagagura hanyuma akaronka n'inyishu zibereye. Hari ibinyeshamakuru byinshi atari byigamiye na leta gusa. Bwa kane ni gukundisha ibikorwa kuko yarakunda ibikorwa yari yagize n'amakoperative yo kuzigana no kuguranana. We yavuga ati nta terambere rishoboka igihe bamwe bakora bakavunika abandi baza barafungura batabije akuya.
Haize imyaka 23 nyakwigendera Ndadaye agandaguwe ariko gushika ubu abamugandaguwe ntihora kwitwa intahe mu gahanga. Ikintu umugambwe sa Wanya Frodebu uri kurakora kugira ngo ukuri kuja habona niki?
Ntanomwe nta Murundi n'umwe azi ibyaraye mu gihugu yobaza ikibazo mwe nuko kubera ko umugambwe sa Wanya Frodebu ukuri ku butegetsi wamaze ku butegetsi imyaka amezi atatu ahandi twagiye ture dufashanye n'abandi turabinye tukagarukana amahoro ku buryo ndetse abo twaba turi kumwe wasanga batari kure cyane icyo kibazo kuburyo tutari kuvuga ngo nibabacira imanza twebwe aho byo twashoboye harigeze gucibwa imanza ku bantu bagirizwa ngo bishe ndadaye hanyuma bacira igitarizo kandi bagicira abantu bato bato hanyuma turunguruje urubanza gushika n'ubu rwacungurujwe ubure tukavuga tuti namba umugambwe CNDD-FDD ko wari watowe ukabufise igisirikare ukabufise abapolisi ukabufise ingingo zose z'igihugu nibo baburira kurikirana icyo kibazo ariko kiko bagikurikiranye na cyane cyane ko aribo bavuga bati bashinze umuhari urwanira demokarasi n'inguvu zirwanira demokarasi.
Uyo yari Frederic bavuga inyuvira umukuru w'umugambwe Sahonya Frodebu umuhisi Perezida Ndadaye Melchior yaturukamwo yaganiriye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Monica,
Monica Lucuri.
Si suffisait qu'on s'aime, si suffisait d'aimer.
Wapi, nana inspiration numva nifitiye. Marita, karibu.
Ari, ndagusavye umanze umbwire ko mama wawe atari ngaha.
Mama,
yego.
Si haragiye muri ville. Nibikinone Marita.
Inge manze nicaye. Nicare ku ntebe. Hari wicaye ko ngaha.
Wapi? Ni mama yarayicaye ko nako tamufungira imisatsi. Isaba none wewe.
Yo. Ndagowe sharise na. Nukuri naraye ndekonye.
Sa? Ibyo uvuga nibikigamari.
C'est fini neza. Naraye ndavyishe byose.
Umviriza, umviriza. Teka nubare neza amariza. Teka. Gira, byagenze gute?
Kandi byose nije ndabigize kubera ya mashavu yanje. None tiyeri ndamubuze ndamubona n'ukuri kw'Imana. N'ukuri shari ndamubona.
Gira rero wagize iki?
Urumva sha. Tiyeri yaraje kunsaba ikigongo. Nanje kubera nari ngishavuye. Je ntangura kumubwira nawe.
Ntubwira ko waciye umuntu kamari.
None gashari se ntubizi nawe ko je shavuye ntasubira no kwikontrol.
Kandi wa mukobwa we we narakubwiye ko amashavu yawe umunsi umuzobyicuza. Mana yanje.
Urumva shari nabonye asabye ikigongo. Nanjye cyangomba kumuboneraho. Urabizi nyine bimwe byacu by'abakobwa. Urabizi. Ntangura kufitura nda bimwe vya ama message ya cagihe ndamwagiriza abakobwa. Urabyibuka?
Mana yanje we. Ego warasaze Marita.
Wibaze. Thierry acharagumuka. Arasara. Tutangura gutukana n'ukuri nk'abungere.
Wega warasarishije wa mukubwa. Mbimi ntanizo amashapu yawe ndakubarira wewe ndakubarira.
N'ukuri gaje sindakumesha ibintu byambaye ko n'ubu ndacavyumvira sindabitahura. Bwari ubwa mbere mbonye Thierry ashavura kuri aha.
Mugabo nawe gamariza. Umva ko nawe amushavuje. Ubisanzwe Thierry si umuntu ubi na gatoya. Ni umuntu yangana trop.
Reka shareka we ntawuzi. Ndakubwire gari yararunguye ndamuyoberwa arahinduka. Habwo sinzi ngene n'ukugwana tutagwanya.
None vrema nk'ivyo bintu muri ko muragira nibiki. Ubwo mwe murakomeye neza mu mutwe na tiye.
Ndagowe sharise ngira ni vya mariage aca bivamo.
Ako vrema mwe bani muri ko muragira. Aho gutegura mariage yanyu muri ko muzana ibintu by'uburofa bitagira mutwe na maguru.
None gasharise ndabigenze gutume nawe ucunkarira.
Honyene nk'u papa yaraje kuri ya salle de reception. Ndamye muri ko muzana ibyo bintu by'uburofa bwanyu bitagira mutwe na maguru.
Papa wawe yaraturiye salle de reception.
Wagomba bimenye gute mwishinga ibyo bintu byanyu bitagororotse na gatoya.
Yo. Ndabaye baramana. Mbega yemwe ndabikika gute yo.
Eh no no mama ramfunye twa twavuganye ko tujana kuri sare. Wi? Allo mama. Wi, ndacyari muhina mama. Cinda gusanga hajya kuri sare de reception. Okay ndaje. Mukanya.
None mpanura shari singene ndabigenze.
Oh, ifo ko idose ndada ihejeje etonje cinda zirunka ku paket pe. Izindi komprema za enquete mu nazo zibandanya apre. Oui. Mwebas. Mwebas, ivyo ni kikomisha kamwe ngira birimwe. Suri nyuma hinjira umwe. Hinjira umwe.
Chef, mutu ya ganire chef.
Johnny, Johnny biti. Mujo kugiri tenonga.
Oya, 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 chef.
No ne.
Oya, tuwebo tabi tere tuje.
Wewe kina ne mungiri arimwe.
Tuwebo tukiri arimwe. Kubera tukwese tuje kuri dossier imwe.
Dossier imwe.
Chef, uyu muhungu gwaga nababwira kituzanya.
Yego.
Gwaga. Beko tini, egena, egera hembere kwa chef, chef akubone,
kwa kuzidiri kogwa,
egera ngai hembere chef akubone, mobiere, mobiere kituzani, mobiere,
no ne kachoni, niwovi mimbira kachoni,
wesa kwa, wesa kwa, niyotana kia baadhi.
Movie sounds, chef. Naje kubabwira jewe ngo bacu niwe ariko barategura guhungabanya umutekano
ni vuga gose
ukivugishimbitse bivuge neye
bizabigize gute
eh nariko ndababesha nti byari byo nyakuba
sa
eh uramugire neye
chef umwumvise
uri muhira uraza ngaha kuri police uje kubesha abandi
umve no
eh
chef
nanamara ma
nyakubagwa eh nako myamaji munyumvirize Nukuri mumbabarire ngira ni shetani nyene yari ya
Nabaye nka Eva
Silas baza muri ndi Baza muri ndi re Ah buze ni hola mushambura Manyu
chef
Donko twara pfunza abantu bazira ubusa kubera bo babesheye
Mufike kugira ngo wiyumvire kwa kora ikibi nyico
nyakubahwa chef nyakubahwa mutama chef opeje mubisanzwe umuhungu Johnny niwe twagomba kwihora
sa mwumvise chef chef umvise rero
Johnny mwami warakubiki mwamuhorije vuka
nyakubahwa nuko twabonanye nagomba kutubera intamba kurya mugambi twari twagize wo kukumira abaseruko ngo tuzohore turoba twenyene
ubu rero ikagasho ari kurabasabira nawe uritegukajamo uritegwe kukajamo
ya chef chef ndavuka mine nimumba bari singazumira
umbiza
nimumvunge chef
umbiza kwa bamumvunge nyumbiza neza banzu basaba ikigongwe Kandi ugisavuka
muhane
nyarutsa ucurahira kutazokwigera ubisubira uranyu
reka mvukame
vuka cyane
mumbabarire baba bene data ndabasabye imbabazi
ugumba
ndabasabye imbabazi yemwe ndakomya amaje
subiramo
ndarahiye ndanukuri kwimana ndarahiye
umviza rero kugira uhereke bagenza awe kuyihanyikoza wabakoreye uzofyatura amatafari igihumbi azokura mu kubaka isoko shasha uravyumva
none gakinyota uyu muceri turawujya honyine tushobore
uvuge shasha nuko nuburonse
biraza kutugora
niwakunanira urambwira ndakubere ntugogwe ndinga
mwahasigaye ukaja ngaho wigira ngo urumuhinga data wanje ngo uri mwene wabo wa Yesu udashoboye no kugura nirengarenga ngo dukoze uno muceri ibyawe
aje n'uwo muceri uri kuyigayisha ubwira uboneke nuko nabanje kuja ku mavi nkambaza data wo mwiza
ewe muka
igitangaza ashaka koretse
ewe wagitangaza ekurazi kwishira hezi yuva basi
Ushire ko ninga banyabura numva nisonze.
Kinyota. Uja si wa mugaba dupangi.
Ari.
Henguja garusha kutwishuza amahera y'inzushi. karabaye wa mugabo we
mvize rero kikarakara yirutse kwinyegeza mu nzu
ubwo nyaruka
uca umubwira ko atari hondi kandi nazogaruka vuba
nivyo
mvize nirutse
yuka karibu yem
muraduha bahano yem
bashego eh mbega yemwe kumengo turacyabirondera
ikana jesi nihute ndabirindi
bashego ijyo nivyo basha karibu nokuri
yego basha kinyota ni hariko yampayisango ntiyayubahiriza
yo ngira byaramugoye ehe ivyo buri byoroshye muta
utingwa iki imisi yose byamubyamugoye
igabira shika
Muhamagara sha amereza mahera yanje nigire.
Be kugira ngo ari ngaho. Yarafashe urugendo. Anume ngo suzogaruka vuba.
Yafashe urugendo aja heje ko je twahuriye muri vire. Naje ko namwibone muri vire cyane.
Birashoboka ko muba mwaramubonye.
Je naramwibone yatwarahuriye muri vire.
Birashoboka kuko yagiye kwagoroba kijoromu. Mwihangane niyashika. Azoca bariha.
Ibyo ntibishoboka. Ibyo mwibaze ko inzu mwafashe kuyubaka mwebwe.
Reka gukara wihangane.
Ibyo mwigira nibiki? Ubuhonye ne mumperaniye amafaranga ya mezi ane yose.
Ndabizi.
Ni mundi rero ntigire. Nimba yagusigaranye umpe. Ya? Wa mugo, wari kurambesha jewe. Wose kinyota kure ngaha mu nzu. Wose kinyota.
Erega karakara. Bwa bundi sinahavuye ngenda.
Nibyo nibyo.
Ibyo mwibeshesha byose. Uno munsi simva mutampa amafaranga yanje ya mezane.
Mwene wacu
mpama faranga
mahoro y'Imana abane nawe
reka kwigumira ndabanze mpama faranga yanje shira ha nyene amafaranga yanje yamezane nayabonye ngaha chamutekere vyanyu byose musoke mumvira mu nzu yanje muguma mwigira abamarayika mu nzu yanje mpama faranga
yego Imana ikubabarire cyane
ahasigaye mwigira abamarayika mudashobora nokundi hiden
ndagutahura cyane kuko utahagira ubuntu
ubwo buntu bwawe
ivyo bwami bwijoro buvuga
buvuga iki
naye handi
mbarira twumve gasha
ariko ubu bizi ko jewe kinyota
eh uri kinyota nyene
numwe mperaniye
eh
kandi imyenda yacu yose
murasohoka no munsi
ndabwiye
reka kwigugutisha Baza mumpereza amafaranga yanje gahari. Muko muratwenga. Cha mutekere byanjye yose musohoke mumvira mu nzu yanjye.
Yego. Yego. Zose zararanga kwigorogota ku musaraba.
Yego.
Ku musaraba.
Murayama
muragenda. Yesu yatwishura imyenda yose.
Cha musohoka mutama amafaranga yanjye.
Urumva rero mugenzi ngira nti wamenye aho wishuriza.
Ndahandangire.
Ushaka amahera yawe. Genda ubaze Yesu.
Naguhumereye.
Yesu. Yesu ni waturihira.
Ibyo mwibeshesha byose uno munsi simva mutampa amafaranga yanje yamezane
fundi
yego
togira tete twawe tubura mwishwanje iyo wumva kuri icyantiye naho buduhemba make ntituzurara ubusa
cyane twibanzuri indi
ndi
ugomba no kuri utangura yarure utarabona nuko karose
mungwane nawe ndu nta funda twimakati ari wi wacu ashe nawe kugira ubwo bari byo bipfu by'abanyabugo biri ko bagatanga
sha
mugabo bwa bundi ahantu abashomeri benshi
niyo cyose
abantu bose baje kuza bakazi
njoba kabisa ni wasomeye majina yawe ndabaho tufanya kazi
umvise ga mugabo tena kubwiye twese twarose akati
ubegirizane sasa kira mba ntamuhita jina atakuwa amepata kazi
niyo jamani ngo mebote ngo ndakaha ngo mbere ngo twese twarose akati navyo bise je
makende seremani
nebesi batse ndevuko
mwengere panguru
ije muhuko ni wumwe munandiyo kwere
nikubane fazi
Apuze ko twese
twafataki
ngose bamazine yabashobye kurunga kazi
Kabura Odette
niko avuze
Kibuga Asmani
ko twese kwa twarusa kazi
ngo uhamaka
Kingondo wa Mboa
ngo cyahagara hagira uhande nuko avuze
DJ Fraha
Yikuma na Egide
abanyabuko gusa
umbe na Gilbert
wumvise wowe ni mukibizi basome
Arimasi Mtama
Ehe ngo yahagatse. Reka twibeze twibinge byose ngira gatushikire. Yo kibakaza ruwa.
Makende Selemani.
Ego reka twibeze.
Twumve ko natwe ashaka kutusoma. Ema Jean de Dieu.
Ni pari karabanda.
Amode na mabombo olomide.
Ngo ba olomide.
Ni hao tu. Ndo amepata kazi.
Ibisiko byi.
Wenge tutawaita kazi kipatikana.
Araje guhamagara. Ni biki?
Yo 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 yo. None kasha. Ni mubisa ko aje guhamagara.
Reka cha.
Ari tunaje umpeisa.
Oya mwishwanje nate tumubatse.
Yo habana kazi. Akadukura mutwebwe. Tuva hamwe.
Okay. Nawe ngo warati cumubatsa.
Bash. Bare vraiment mwebwe ntimwashikiriwe.
Fundi. Uvuze ngo iki?
Ntagira ikiboneka nzobabwira.
Uti twihangane. Ubahuke vraiment utwimakazi. Turari wanyu. Uti nayo tugorewe ngaha mu ikambi. Hama ngo twihangane. Ahubwo nako bavuga neza yuko usigaye newe ukorana n'abanyabugo.
Umve ndakubwire.
Oya ndabyo mbira mu ishwanje. Abo bagesera abanyabugo nibo woronka kazi natwe tutakarose. Twebwe abanyarusangi bene wanyu tutakarose.
Oya. Ukazi erega bitwiye. Abanyabugo uvuga. Barakeneye akazi kugira ngo batunge imiryango yabo. Ari uza ko watangura ni bafise.
Reka 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 reka. Uri kibi bakora n'ukiyi.
Ariko none kachafu. Eh. None musa. Oya. Aha. Ayo mazina wewe ndura. Umbiza ndabwire. Twakurikije urutonde rw'ingene mwagiye muri yandiki. Nene ndibona ko mukimbizi yarose. Ndabe? Oya, oya. Tugende buke, tugende buke. Mushanda
bi. Kana byo twereka ngaho. Ugiye ngihindira amazina. Aho banye ukabakuramwo. Hamuka dushiramwo. Ese uri umushefu nga?
Amatege.
Tutwanga.
Bitwi nafunde ni munyumvirize rero.
Kumba mugabo.
Urumva abanyabwo twese turazi ko atadukunda cyane. Ariko bagumara abantu nkatwe. Kume ndababwiye ni mwishire mu kibanza cyabo namwe. Kandi mubanze munyumvirize neza. Ni jambo y'Imana arabitwibutsa. Ngo iyo tivuza ko bakugirira. Nawe ntugacipfuriza abandi.
Mana we mama yasare ni ya grave bazi ko ntari bwigere ndahinjira
ashura muzi so wa
ngiyi rero sale nziza yisoneye ha atari bwa bururi bwa rupiga piga mwicarana mukabura naho muhemera
wow
sase tompe
ego
romana kajya ka podium kaho
ewe karamara
sha papa tegeza ko yarisha amafaranga menshi kweri
kama mitwopfuma turi amafaranga menshi yarise
ngo abantu batukije mwijisha
Ash, tiyeri wewe. Ntazovuge ngo se wabo ntiyamusohoye.
Ahubwo mama nanjye cyane numva ashakagira mariage.
Umvesha. Urabitubwira neza. Ash, none sont prêts.
Ah, tudaje ko ari kwifinira.
Kubera iki? Alice, hewe raba rero wowe uzibigezweho mwana. Eh? Uraba ama couleur du jour twotora.
None sabo ngaha nyine bazogira décor?
Oya twoyigirira.
Habwiye turongo tubaza ko rera ngaha katubwira ibyo ama couleur. Aye bafise ngena metse
peut-être singujya ikanda hewe
sabwe
hewe
sabwe
twakwibariza
yego ntangorane
eh hewe
mwaramutse neza
mwaramutse musore nimpore
nimpore
eh biriko biragenda neza ngaha okay yego
yego mifuza sale none
ahubwo oya twe twaramaze gushima ahubwo twari ko turaba ama couleur twokoresha kuri décor
Deda kubaze hewe.
Sabwe.
Ibya sonorisation ni mwebwe nyene mwime.
Ego, ego bya sonorisation biba birimo. Ugabo hari tuturirimba mwifuza. Uratubwira tukaturondera.
Cyane cyane.
Mufise mu musanze mufise izo ndirimbo zizanira ntacu.
Okay.
Mwibyo muravugana n'uwa kiri muto.
Yego.
Aho naco no bafasha premaje. Ash. Dekoro ndazi yuko en fait utwereke twereke izo mukunda kugira. Sivyo?
Mugabo naho muri ko murambaza cyane umengo sindabibuka cyane mwaragirishije reservation y'isara
sa yewe ubonye ko twaba tudashoboye kuyiriha rero
ahubwo oya madame kwari kubaza
oya sa c'est pas une façon kubaza
none mbasi oya kwari kubaza none mwamwaje mufise akaresi mwarihiye ko
yewe Uya mugabo nawe ntutufate nabi. Kumva muri atatuje kweskro kako.
Imagine
nimunyumve nabi bavyeyi. Murabizi. Ndumukozi. Mubisanzwe ngaha niko bimeze.
Kame
Icyo cyari kiganiro muri kirukuri dutegurirwa na Studio Benevolencia murantunga. Aho ni naho duhereje ibiganiro byo kuri nusaha mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka. Turabashimiye ko namwe duteze amatwi kuri uno mugoroba umunsi wa gatanu. Mugire ni weekend nziza mwese. Ndashimiye anabadufashije mu buhinga bw'ivyuma Innocent Kimenyi. Mugoroba mwiza.